Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps savas prezidentūras laikā vairākiem sabiedrotajiem pieprasījis palielināt tēriņus aizsardzībai. Kritizētas ne tikai NATO dalībvalstis un Japāna, bet arī Dienvidkoreja. Trumps uzstāja, ka Dienvidkorejai ir jāmaksā vairāk par Savienoto Valstu kontingenta uzturēšanu un pat ierosināja, ka ASV kontingents no Dienvidkorejas varētu tikt izvests. Iepriekš tika minēts, ka Vašingtona vēlas, lai Dienvidkoreja par karavīru uzturēšanu maksā līdz 5 miljardiem. ASV dolāru gadā. Tas ir vairāk nekā 5 reizes lielāka summa par 890 miljoniem dolāru, ko Dienvidkoreja piekrita maksāt šogad, sacījuši Dienvidkorejas likumdevēji. Pašreizējais līgums starp abām valstīm beidzas 31. decembrī un puses vairāk kārt tikušās, lai rastu kopsaucēju šajā jautājumā. Tomēr arī pēdējā tikšanās reizē, kas notika vakar un šodien, vienošanos nav izdevies panākt. Arī 2018. Gadā abām pusēm bija sarežģījumi panākt vienošanos. To neizdevās izdarīt līdz gada beigām, tomēr kopsaucējs tika rasts pērn gada sākumā. Pēc otrdien un trešdien notikušajām sarunām Savienoto Valstu sarunvedējs James DeHarts žurnālistiem sacīja, ka fokuss vairs neesot uz prasību par 5 miljardiem ASV dolāru.
5 miljardi nav skaitlis, uz kuru mēs šobrīd koncentrējamies sarunās. Kad panāksim vienošanos, mēs varēsim izskaidrot šo ciparu un to, kā mēs līdz tam nokļuvām. Mēs esam klausējušies, pielāgojušies un meklējuši kompromisus. Kad panāksim vienošanos, skaitlis atšķirsies no mūsu sākotnējā priekšlikuma un iespējams būs atšķirīgs arī no tā, ko līdz šim esam dzirdējuši no korejiešu puses.
ASV sarunvedis atzina, ka šobrīd ir grūti noteikt konkrētu datumu, kad vienošanās varētu tikt panākta. Tomēr puses jaungadā un janvārī enerģiski strādāšot, lai panāktu vienprātību. Savukārt Dienvidkorejas sarunvedēja grupa, kuru vada Džons Ubo, uzsvērusi nepieciešamību pēc taisnīgiem, saprātīgiem un appusēji pieņemamiem nolīgumiem, kas stiprinās alianci. Eksperti norādījuši, ka nespēja panākt vienošanos raisījusi jautājumus par ASV bruņoto spēku turpmāko klātbūtni Dienvidkorejā. Nespēja panākt vienošanos varētu apdraudēt tūkstošiem Dienvidkorejas civiliedzīvotāju, kas strādā ASV bruņoto spēku labā. Šiem cilvēkiem iespējams būtu jādodas bezalgas atvaļinājumā. Dienvidkorejā arī notikuši protesti, kuros iedzīvotāji iebilduši pret tēriņu palielināšanu ASV karavīru uzturēšanai. Čikāgas globālo lietu padomes aptaujas dati liecina, ka 4% dienvidkorejiešu atbalsta Seulas piekāpšanos Trumpa prasībām. Tomēr 74% aptaujāto arī atzina, ka atbalsta Savienoto Valstu bruņoto spēku ilgtermiņa klātbūtni valstī. Rihards Plume, Latvijas radio.